توحید سنت 61 این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش زمونگ دکان دویما پتا واحد گل اسلامی 61 سنٹر کراچی کیماڑی
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
بطيات ساتي
وأشهد أن محمد
جاگیرہ دکان نمبر 2
ورسوله
61 نمبر
صلى الله تعالى
تاریخ موضوع
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان و روح ما دا اللہ دا کتاب سورہ انبیاء یو آیاتی کریمہ لستا او سی سما دا اللہ دا کتاب دا سورہ نحل دا غیستا سڑوان دے تلاوت کا پدی آیاتنو کی رب العالمین زمونگ استاسو پا ذہن کے دا خبر کی دی چی سمر انبیاء علیہ السلام و السلام اللہ دنیا ترالی گلی نقوم تے دی خبر دعوت ورکڑے دی تعلیم ورکڑے چتا سٹول اوائی چی لا الہ الا اللہ اوستاس دی دنیا و دا آخرت کامیابی اغٹول اللہ رب العزت پدی کلمہ کی خیر منگو تاسنم اللہ خپل اخیری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چرا لے گلے ہو نو دا غی دنبنے خبرہ او دنبنے دعوت دنبنے تبلیغ و تعلیم امت تددی خبرے ہو چے ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو اے دا تمام دنیا و سیدن کو انسانانو تاسو دا کلمو وائی چی لا الہ الا اللہ نو تاسو با کامیاب شے فلاح ویلے کی اغی کامیابی تا چی طول پریشانی غمنا تکریفنا ختم شی او دزڑ پورا ارمان تمنا و خواہش پورش او دا بل زیکن پورا کی بغیر دینا چی اللہ پل مسلمانان بندگان جنت طور جنگی سمرا انبیاء علیہ السلام ذکر چی قرآن حکیم کی راغلے دباز انبیاء علیہ السلام دو عمرونو ذکر اللہ کرے حضرت نوح علیہ السلام زمائی عزت مندو نحنیم سوکالا صرف ددی مسلی دعوت چلو لے چلا الہ الا اللہ او یادو ساتی کدا کلمہ او انسان پخلووے او د دې حقیقت الله زړت ور کوس کو نو پدا سے انسان باندې د جهنم اور حرام دے او جنت تور دن کی دل ددا سے انسان دا واجب دی فرض دی او لازم دی دی کلمی کی زمائی عزت مندو دیر یولوی حقیقت پروتو چونکہ اغا دور کی دا انبیاء علیہ الصلات والسلام قومنا اہل زبانو آغای زمائی زتمندو پدی پوی دل چہ دا ہر یو دور نبی زمون دا لا الہ الا اللہ دا ویلو دا عقیدی مطالبہ چکی نو پدی کلمی کسا حقیقت پروتے نو چونکہ اغای دا دی دا حقیقت نا خبرو چہ اغای دا زان نا زان دا پارکم جوڑ شوی خدایان جوڑ کریو دونو دا گٹو دا غرونو دارنگ دا انبیاء علیہ السلام دا اولیاء کرامو دا مڑو دا جوندو دا ملائکو دا انسانانو دا فرشتونا دا غطولو دا عبادت نفی راتلا او دا یو رب العالمین دا پار دا عبادت کولو ثبوت پدی کلمہ کیو نو آغای زمائی ذات مندو دی ویلو تا بالکل نہ تیارے لگی نن الحمدللہ منگ دا کلمہ پخلے وائیو خوزانی حقیقت نہ خبرو دی وجن کلمہ پخلے وائیو زان تا دی اسلام دعوکو بل طرف لاغ اقائد زمونگ پا زلو او پا دماغو کی پراتی چی اغا سراسر د دی کلمی د حقیقت نه مخالف تھی دیو جن تمام انبیاء علیہ السلام زمائی عزت مندو د دی کلمی د بیان او د وضاحت د دی د دعوت او د تبلیغ او د تعلیم د پارا اللہ رب العزت دنیا ترا لے گلو اولا دیر وزندار کلمہ دا یہ روایت کی دار آدھی حضرت موسیٰ علیہ السلام رب العالمین تویلیو ذرا ما ربا داس یو خصوصی ذکر ما تو خیا چپا غیبان زتال ذکر کوم او تارا یادوم رب العالمین دا طرف نورت دا لا الہ الا اللہ دویل حکم شو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام انت جلیل القدر نبی لوی شان والا نبی ویچی الہ العالمین دا کلمہ خدا طول انسانان ہوئی طول مسلمانان ویچ لا الہ الا اللہ رب العالمین ورتوی اے زما موسیٰ تا تددی کلمی پتشتا کیو طرف تداوا اسمانو نوزمکی او دا سچی پدی کی دی دا میزان او دا تلی پیو چابڑی کی خودشی او غاقیدہ و حقیقت دا لا الہ الا اللہ بل طرف تکی خودشی نو دا کلمه با پاغیبان وزندار ای او دا با پاغیبان زمائی زتمند درنه دا دمر درنه کلمه دا خوچی پخلی ویناوی او زرط دی یقین او تصدیق زمائی زتمند ورکتش ذکر حدیث پاک کی راغلی چی پورز دا قیامت با یو انسان اللہ رب العزت دی حساب کتاب دا پار پیش کریشی نو داغد ناکار عملنو یو کم سل عمل نامی بڑا کی دتا با اللہ رب العزت ویو گورا دا اخپل عمل نامی دیو گورا زکا ہر چا تبال تک تعلیمی دنیا کی کڑے او کنی دے کڑے ہر سڑے با دا اخپل عمل نامی پلستو قادر وی او اللہ با ہر چا تا حکم کئی قرآن حکیم کی اللہ وی اللہ وہی اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا اے زما بندہ دا خپل عمل نامہ دینن پخپل اولولا نور چالاڑو ضرورت نشتستا دا نفس تا دا پار حساب کتاب کو ان کے کافی وے خپل حساب کتابو کا دا نور چا حساب کتاب لاڑو ضرورت نشتا نو یو کم سل عمل نامی بای دیو گنہگار او راضی چی دیو اگدی اگدی بای حدیث پاک کرا غلی نو رب العالمین بورتوئی اے زما بندد عمل نامی دی دا اول نا ترخیر پوریو گورا تا سرس ظلم او زیادتی خوننے شرکنا ناغا با یو کم سل عمل نامیو گوری اغا خپل گناہونا خپل ناکار اعمال اخلاق آب اقرارو کی چلا ما سکڑی نستا ملائکو اغلی کلی یو زربرم پا ما زیادتی نرشوی یو زربرم آب وی پا ما بانی یعنی زیادتی نرشوی دا انسان حدیث پاک کی راضی دے دا بدا خیال او یقین راشی چیز تباشم زبرباتشم او جہنم دمازے رب العالمین بورتوی ہاں ستا یو خبر ما سرشتا آنن دا عدل و دا انصاف رز دا ظلم چا سرنکو نو یو ورو کی غنتی کاغذ برویستے شیو پائے کی بدغ گواہی چی اشہد اللہ الہ الا اللہ چیز گواہی کوم چیز ما دی عزت و دا ذلت دا مرگ و دا جون دا مال دا دیرولو دا کمولو زما د جملہ و عباداتو مالک و مستحق نشتا مگر یو اللہ رب العزت دے دا عقیدہ با زما عزت مندو پاغ کاغذ کری کری دا انسان وی دی وڑو کی غنتے کاغذ لو گورا او بل طرف تا دی یو کم سلو دمر لیولی و من نامو لو گورا غطول زما دا ناکار اعمال لڑکی یو طرف تا دا اللہ محبوب فرمائی اغا یو کم سل عمل نامی با پتل کی خودشی چی اغا طول دا دی انسان دا ناکار اعمالو لڑکی او یو طرف تا اغا عقیدہ دا لا الہ الا اللہ با کی خودشی نو اغا با پی زمائی زتمندو درنشی وزندار بشی و اللہ با حکم کی جنت تا بوردن نکتشی دا دیو جنا چی دا کلمہ مونگو تاسو پخلیم بار بار وایو او د دې کوم حقیقت دې زمای عزت مندو اغم زلت ورکته زکه دې کلمه چې مونږه دا وعده کړی چې زمون خالق مالک د عبادت لایق دارنګ دې عزت او د ذلت ورکول والا د تمام سيزونو د ورکول او د بندول والا یو الله رب العزت ذموار دې دین دې کلمې ویلو د وجنا منگ و تاسو دا قبر پا جزا و سزا با ایمان راڑو دا ملائکو پا وجود با ایمان راڑو دا انبیاء علیہ السلام و دا تمام اسمانی کتابونو پا صداقت او حقانیت با ایمان راڑو دا اللہ پا ملاقات با زمونگ استاسو یقین وی دا با زمونگ ایمان وی چی یقیناً جہنم شتا او دا با زمونگ ایمان وی چی یقیناً جنت شتا دا ټول خبرې زمای عزت مندو په دې کلمه کې موجود دي تمام انبیاء علیهم السلام زمای عزت مندو د دې طرف ترابلل کړي ما چې کوم آیات لسته الله رب العزت سوره انبیاء کې وای اے زما محبوبا تا نمخ کی چما سمر انبیاء علیہ السلام را لیگری ہر یو تمید دی خبر حکم کڑو چی انہو لا الہ الا انا فعبدون یقیناً شان دادے زمان بغیر بل الہ نشتا نتاسو زمان عبادت و بندگیو کئی زمان عزت مندو الہ چالوئی چداغ پلاس کی عزت ورکول لی الہ چالوئی چداغ پلاس کی عزت غستل لی الہ چالوئی چا پتخ کی نول کئی نتخ نرا غرزول کئی الہ اغ چالوئی چا اغ بچی و زامن ورکئی نداغ پمڑکول مقادر دے الہ اغ ذات توئی چا اغ ملدار کولم کئی نواغ غریبی مراولی الہ اغ ذات توئی چا اغ خوشحالی مراولی نو غمونا و تکلیفونم زمائی زتمندو داغ پلاس کی الہ اغزاد توی چغ دا رکو و دا سجدی دا نظر و دا تواف و دا تمام جملہ و عبادتونو لائق و مستحق دے نو ہر نبی زمائی زتمندو پا خپل دور کی داغ مسئلہ کرے وا چی دا یقین زمائی زتمندو مونگو تاسو دیرونو تورکس کو چی زما صحت زما بیماری زما ذلت دارنگی زما رسوائی زما مالداری و غریبی دارنگی ما تا اولاد راکول و غستل دا صرف او صرف در رب العالمین پا دست قدرت کی دی ما تا عزت ما تا اولاد ما تا رزق دیرول دا اولیاء کرام نشی کولے اگر که مڑوی و اگر که جوندی وی ما تا عزت او دارنگی ما تا صحت و اولاد انبیاء علیہ السلام نشی راکولے اگر که جوندیوی او که وفات وی دارنگی زما عزت زما دا مال ڈیروالے دا دا کافر پلاس کے ندے دی او مسلمان بادشاہ پلاس کے ندے دارنگی دا روس او دا امریکی او دا یوشی بل سے پلاس کے ندے ننگورا پدی بیماری دا بیدینائی کی خلق لگی دل دا دا اغا منافقانو خویو او دا اغا منافقانو صفتو چی اغا اعتقادی منافقانو اغای وګورا غ دور کی چکم کافرو نو د مدینی منورې منافقانو بلای سره راز باز او تعلق ساتلو دا غی سره د روز دوستی وا دا غی سره ظاهری تعلقات نو کوم مومنانو به دا خود الله دشمنان دي نو دا استا سول دی يهود او د نسوارا سره راز باز او تعلق دي نو دا غ دور منافقانو وسوي اللہ رب العزت وی بوی نخشا ان تصیبنا دائرہ مونگ یریگو چپ مونگ بد دنیا سا مصیبت و سافت و تکلیف راشی نکز مونگ دمونگ دوستی دی یہود و نسوارا و سرنی نسبا پدا مشکل و مصیبت و تکلیف کی دمونگ سوک مدد بکئی دا دائرہ نخشان تصیبنا دائرہ دلان دی علماء لکلی یرا سباب مونگو کی کیگو نو چی زمون تعلق دی یہودو دا نسواراو دا روسو دا امریکی سرنی غلب سوک را کئی وہ یہ پہ خبر وائے مونگتا بغلے سوک را کئی یرا سباب مونگ بیماران شنو دوایان بسوک را کئی سباب مونگتا اسلحہ سوک را کئی داغ بنیادی غلط عقیدہ وائے انبیاء علیہ السلام د دې قیدی درد د پار الله را لګل ته د امریکای او د روس او د یهود او د نسوارا او په جولای کې دیو جن پروتی چتوي نخشا ان تصیبنا دائرا مونږ یریګو چې مونږ باندې سم مصیبت براشی لوګ براشی سبب دای زمږ امداد او نصرت کوي او انبیاء دې د پار راغلو چې لا اله الا الله بل سوک حاجت سر کولو والا عزت ور کولو والا فتح او شکست او غلبی او نصرت والا نشتا مگر یو اللہ رب العزت تے دا لا الہ الا اللہ دا ویلو زمائی عزت مندو مقصد دا دا یقین جوڑی دلو چبائی فتح نصرت دارنگی رزق ڈیرے دل کمے دل یو انسان تا ترقی یا آدم ترقی ملاوی دل دا فیصلی صرف دیو درور نکی گی چغل اللہ رب العزت ذات تے دا دغا عقیدہ زمائی عزتمندو کی انسان خپل کی نو ٹول پریشانی ختمش بیا بد لیڈر پا خفو کی نوی دیو لیڈر پسی مدے زمائی عزتمندو داغ ڈنڈے مار بنی چی بھائی دے با مال دارا کئی دے با مال دارا کئی بادشاہ بدارا کئی فلانے بدارا کئی ندے بوئی زما عزت و ذلت زما نفع و نقصان زما رزق ڈیرے دل و کم دل دا ٹول دیو رب العالمین پدست قدرت کی ہر نبی زما عزت مندو دغ دعوت پیش کرو او دا خبر کو رزق ہوئی بہترین ذکر دے لا الہ الا اللہ واللہ جمعو تاثر دی پا مقصدم پوکی دیو جن صوفیاء اولیاء کرام خپل موریدان و تدیر دیر تلقین کئی چی بار بار دا کلمہ وائی لا الہ الا اللہ و چی دا پا دی ترتیب وے چی لا الہ الا اللہ دا نفع و دا نقصان زی موارا و حاجت روانشتا نپا انبیاؤ کی نپا اولیاؤ کی نپا مرو کی نپا جوندو کی نپا بادشاہانو کی نپا لیڈرانو کی بلکہ کزی موارے نو صرف او صرف یو اللہ دے دی دعوت دا پار زمائی عزت مندو اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام را دے گلو نحنیم سوکال نوح علیہ السلام سویلیو اللہ وی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اللہ وی حضرت نوح علیہ السلام میرا لے گلیو نویلیو اے زما قوم اے زما قوم بل حاجت سرقول والنشتا بل دے عبادت لائق و مستحق نشتا مگر یو اللہ دے نو دبل چاہ عبادت و بندگی داتا سمکوئی دارنگی اللہ وی وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودَا را لے گلے میو عادیانو تا دا غیرور حضرت حود علیہ السلام ذکر کافران کد نبی دینی روننی نو نسبی رونیوی ذکر ہر نبی تا اللہ دا کافر قوم نسبی رو روے لے اللہ وی عادیانو تا میرا لے گلے و حضرت حود علیہ السلام حود علیہ السلام پدی دم روگ دا زمانہ کی قوم تا سوے لیو یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو اے زما قوم دی واللہ عبادت و بندگی ہو کئی بل سوک حاجت سرکول والا نشتا ذکا ہر چا پخپل زندگی کی زان دا پارس جوڑ کری لکا آغا مدینی والا منافقانو زان لاغ جوندی خدایانو بوتان سوک جوڑ کریو چرک مونگ دی یہود و نسواراو سر تعلق نسات سباب مونگ لروٹائی سوک را کئی سباب مونگ تا غل سوک را کئی کہ زمونگ جنگ شی نمونگ سر با مدد و نسرت سوک کئی دارنگی ہر دور کی زمائی عزت مندو نن خلق و زان لبی دین لیڈران جوڑ کری پورا یقین و اعتماد پا گئی دی چی سباب ازدا کم دے و مدی کی خلاص ہے سباب ازدا کم دے و مدی کی خلاص ہے او دا اولیاء و شہداء و دے عبادت و دے بندگی خوڑو ستا پوسنے دے پکار اللہ رب العزت دادا انبیاء و غا تاریخ پدی ترتیب منگوتا سولا ذکر کئی کلوی اللہ وی ویلا سمود آخاہم صالحا قال یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو او کلوی ویلا مدین آخاہم شعیبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اللہ وی ہر دور کی نبی و پیغمبر میرا لے گلے و داد آغا اعلان و داد آغا چغوا چی بل سوک حاجت روا و مشکل کشانشتا بل سوک دے عبادت و دنفع نقصان مالک و زموار نشتا نو یوازی او صرف دا اللہ عبادت و بندگی کوئی یو پا اللہ یقین یو پا اللہ بان اعتماد و بروس جوڑا کئی دید پار زمائی عزت مندو اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام دنیا ترہ لی گلو چی دا یقین جوڑ شی دا یقین او دا یقین زمائی عزت مندو پدی کلیمے کے اللہ ذکر کرے دا نبی علیہ السلام سر دا خلق زمائی عزت مندو پس دشمنی وا پا پموز پروجی پدی خو دشمنی نو منزونا اور روجی خو مشرکان در رسول اللہ در علی گلو نمخیم نیوی او کولی د بیت اللہ په حج ادا کولو په طواف زمای عزت مندو در رسول اللہ سره دشمنی نو در رسول اللہ د پیدائش نمخیم مشرکان او طوافو نو کول بلکہ د حاجیان او خدمت کولو حاجیان او ته پاغ سخ وطن کی عبور کولی اوائی کے زمائی زتمندر اٹھائی او تو آمین اور کوئی دا اللہ دا نبی سر مخالفت فسو قرآن حکیم داغی ذکر کئی اللہ وئی انہم اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون اللہ و اکل چیدے مشرکانو تولیشی چگوری دا اللہ نبغیر بلسوک دا نفی او دا نقصان مالک نشتا بلسوک عزت او ذلت ورکول والا نشتا بلسوک دا رکو دا سجدی دا نظر دا منخت زموار نشتا نو دای پا تکبر کی راشی او سوئی دا مشرکان وای آیا مونگ دا خپل خدایان پریدو لات بابا منات او عزا او دا رنگی حبل او دا پسونو زرگنو خدایان پریدو لشاعر مجنون دا وجد وینا دیو شاعر اولی ونینا رسول اللہ تے پا دا مسئلی دا توحید سری پا دیبانی ورتزمائی زت مندو شاعر اولی ونیوی پا دیبانی ورتلی ونیوی چدا اولی دے وی چی لا الہ الا اللہ دا عقیدہ دے اللہ رب العزت زمانگا استاذ خلق کی حدیث پاک دا مسلم شریف کی رازی صحابہ کرام ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی منگا او گن صحابہ کرام دے نبی علیہ السلام پا مجلس کی ناس او پتہ گا مجلس کی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق او حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ناس نو نبی علیہ السلام دا مجلس نہ پاسے دو ڈیر سات تیر کو ران گئے دا صحابہ ڈیر زیات امین و زما عزت مندو دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیر امین وا ڈیر امین وا نو خطر پی داسے چی ڈیر وقت شوے جی نبی علیہ السلام پاسے دلے دے اور ران گئے آسے نا پا مدینہ منورہ کی دشمنان دی منافقان دی یہود دی چت تکلیف نہ رسائی نہ صحابہ پا غم شل طول دا مجلس نہ پاسے طول زمائی عزت مندو دا مجلس نہ پاسے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ذا والا غا شخصیتوں میں جرا تر یرا پیدا شروع در زیدم دا مدینی پا کسو پا باغاتو کیچ رسول اللہ سشو دا مسجدی قباس ندی پا لنزدی کما اللہ علیہ طولتا دا مدینی رتلو توفیق ورد مسجد قبا نہ لگ رہا دی پل مسجد نبوی طرف تا داد بنی نجار و قبیلہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آغا ماما خیلی چھو نو دغز ہے کہ دا بنو نجار دا انسوار و یو باغو نو یغینا گیر چاپی رو گر دی دم خوچتا سد دن نکی دو زی ملاو نشو نو دو بو یو نالیو نو یہی کہ راغون شم پاغا نالی کی ورنن وطم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کجور باغ کے ناس ماتے وے ابو ہریرہ ولی اور رسول اللہ عالم الغیب ندے حاضر ناظر ندے چدا ولی راغے او دروازم بند دا او پا دن یو نالی کی راننا وطو اور تو اید اللہ محبوب تا زمین پا منس کے ناس وے دیر وقت شنو مو سر فکر پیدا جتا سلے سے تکلیف نہیں ملاو نبی علیہ الصلوۃ والسلام زرخ پلے پڑے مبارک کے ویستے سن ایک بخت و خلق چید رسول اللہ پیزار او دا غی اغا استعمال شوی سی زنے زمائی دت پندو کردو ویلار شدا پڑے نخل او سوکم چی تال مخل درزی او اغا دی خبر اقرار کئی چی اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نُفَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ سوک چدا اقرار و گواہی کئی چې د الله نه بغیر بل څوک د عبادت لایق او مستحق نشتا او د الله محبوب د الله رسول له الله په حق را لګل او د دوی په طریقو کې کامیابی ده نو د جنت زیر ول اور کوا. ابو هرير رضی الله تعالی عنہ فرمایي وجول سره چې زور سره ملاو شم نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته ابو هريره سي ودا رسول الله پڼي او زي پدي زير يو دي بشارت را لګلې چې سوق دا کلمو عبادت جنت زیر ور کوا ناوې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ما تدا سي سختي سره گزار راکو چې دا وی د وجه نه زو خر سول پزمک او کې ناست او ماته واپس شا. ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ په جڑا جڑا رسول اللہ ته واپس بیام دا اللہ محبوب حاضر ناظر نے ورته ابو هريره راولی ټول کی سی ورته تیر ک جستا سن خا او استاسو پیغام مای ته رسول او یسوک را کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ته نبی رسول الله وی راولی دی والو دے نا ورته دا اللہ محبوب کچری دا پیغام خلق و تدزیری و دا خوشحالی و رورسی نو بس خلق با پدی اکتفاو کی او نور اعمال با پریزی نو زما رائے دادا چی دی خلقو لدی دا خبرا روان نمکریش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی دا اجتحاد سر زما عزت من دا موافقت را رہے دیکھئی خبرو با دا نبی علیہ السلام دا آغی سر موافقت را رہے او کم رایا او مشورہ چی دا حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوا نو آغی سر زمائی عزت مند دا رسول اللہ موافقت امراغی علماء لکلی موافقات دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پینزویش مقامات عالمان و کم و زیاد را جمع کری چی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یو مشورہ پیش کری او آغا مطابق اللہ دبر نوجیرہ لے گی پینزویش خبر دا سی دی زکدتا ملحم من اللہ وی دا اللہ دا طرف نا دا دپا دی زڑکی با اللہ دا خیر خبری چولی دا اللہ دا طرف نا دا خیر اغا خبری با دا حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو دی زلونو کی زمائی دی زڑکی چولی شوی ندام یو اغا الہاماتنو چیز رسول اللہ موافقت ور سر را ہے خود لا الہ الا اللہ دویلو دا دی عقیدی ساتول زمائی ذتمند دور علوی عجر و ثواب دمر علوی عجر و ثواب دے چیو سڑے پا خلبان لا الہ الا اللہ وی او پزل کی دا یقین دے چی زمائی دا نفی دا نقصان دی عزت دا ذلت دا ورکولو دا غستو دا دیرولو دا حالتونو دا بدلولو صرف او صرف یو زموار دے چه غسلے او نن خود امت دا خیده دا فلانے لیڈر برازی دا با دا ملک تقدیر بدلے عوام ولوائی کذر عالم کنا نظم دا ملک تقدیر در لبدل کن دا دا خدایی تو بڑا خونتے دعوی دا زمائی عزت مندو تقدیر دا ملک با انسان بدلے زمائی عزت مندو تقدیر بدلول دا چادی عزت و دا ذلت دا چا دا ہدایت او دا زلالت فی صلیب بدلول دا انبیاء و پلاس کی نی دا انبیاء علیہ السلام پلاس کی نی نو بیا یو دا سی بیدی نا لیڈر چی اگر دا یہود او دا نسوارا او دا دہریو پا جولو کی لوی شوی آبا دا ملک اگر تقدیر بدلی چی ارس کم نی دا بڑی رئی او نقصان نی ندا با پورا کئی دا دا وڑو کی غنتی دا خدای توب داوی دی چون کی دن لسو کینی نا پا دیور پسی تاڑی ہوگا گئی چی تاڑی ہوگا رخا خبر ہوگا دے با دا ملک تقدیر بدلے او دے با دا عمل طول دا سی کی او دا سی بے کی غم خوشالی صحت و راحت عزت و ذلت یو شے دیرون و کمول دا زمائی عزت مندو دی یو رب العالمین پا دست قدرت کی ہاں اللہ وعدہ کرے کچر قرآن و سنت بان عمل وی اللہ بارس دے رہے اللہ با برکات راولی خوشالی برازی فتنی و فسادات بختمی نعرض مداکل زمائی عزت مندو دا غدمر بہترین عقیدہ و حدیث ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ د سپوږمۍ شپه وه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی آواز د کور راووت. مازر کی ہوئی چی دا اللہ محبوب دا خوخ نگنی چی سوک دور پسیزی، او بل طرف اڑ کی دا خطرم و چی سوک تکلیف و نرسائی. نویز دا چی دا دیوارونو پا سوری سوری پٹ پٹ دا نبی علیہ السلام پسیت لیو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سی کو جمع پسی خوشحال سکرا روان دے ویسو کی، ور رسول اللہ عالم الغیب ندے و نحاضر و ناظر دے. دسپگمی را داو دا دیوار پا سوری او کس راضی، و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تداغی پتہ نہ لگی. او دنن دور د غلط و ناکار مسلمانان و عقیدہ صدا چی پیر فقیر لا پدبانے غتاویزونه چی شوی، او چت پ سہارا کی چا خخکڑی پ او قبر کی خخکڑی دیو دیوار پ سوراخ کی خخکڑی داغی پتہ مرتلئی. کامل پیر و یاغدے چی دے د مورید د ټول کور د حالات نو پورا خبردار. رسول اللہ و ایسو کی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی قربان شمدتان دا اللہ محبوب زیب، بس وی دا اللہ دا محبوب پس روان شو. یو زیل چکلو رسی دو مدینی تو لزمکا اکثر کانی زین دا، او زن زیون خو پکی دا سی چی تو لطور گٹا تور گٹا تور گٹا دا دا مدینی منوری. یو زیل چو رسی دو نبی علیہ السلام و سلام ورطوی دل تکینا اوزما در افلو پوری چی دی زین او نخوزی دی وی ما رسول اللہ لکتل کتل تر دی چی اغا تور و کان و آل از مکی پلدا سی روانو روانو د نظر نمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فناشو. دی خسات انتظار نپس دی خسات انتظار نپس نبی علیہ السلام واپس را دی وی ما اوکت سوخکاری ناو رسول اللہ ورسر خبری کشی ماوکتل چی سوخکاری نا. حدیث دا صحیحینو کی راضی دا بخاری او دا مسلم شریف چی رسول اللہ خبری کئی خسوخکاری نا، نوی بس ما نصبر رنجو چی نبی علیہ السلام رو رسی دا ماورتی دا اللہ محبوب سوخکاری دل نا او تاور سردہ دا خبری کولی وی راتوی دا جبریل امین علیہ السلام دا غلط ما تراغ او ما سر ملاو شو رالیوی امت تا دی زیر ورکا چی دا چا دا عقیدی چی ما سی واد اللہ نا بل سوک دے عبادت دا نفد نقصان دیزت و دا ذلت مالک و زموار نشت مگر یو اللہ دے نو دا جنت زیر والورک. وی ماور تا وی اگر کدا سی دا سی کارو نیکڑی دا جبریل وی اگر کدا سی دا سی کارو نیکڑی فلانے کارے کڑے فلانے کڑے خوچی عقیدے دی ایمان او دا توحید دا دا جنت زیر ورکا. نبو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانے دا خبر ناشناو لگے دا رسول اللہ توئی چی عقیدہ دی ایمان او دا توحید وینو اگر کدا دا کارے کرے ویاو جنت لبزی، بیا پہ ناشناو لگے دا وی چی عقیدہ دی ایمان او دا توحید وی اگر کدا دا او دا دا کارے کرے جنت تبزی. رسول اللہ ورطوئی آو نو درین ظلم تکو سکو وی چی عقیدہ دی ایمان او دا توحید وی عقیدہ دی ایمان او دا توحید دا نو بیابم سرد دی دور دور کارون جنت تا دی. رسول اللہ ورطا دی کستا دا پوز پخارو کا کڑا شیوم اللہ وی چیز بے جنت تا پوزو مانا دا و کتابانی دا خبر خلگی او کخن لگی خدا دا اللہ رحمت جوش کرا غلے دا توحید دا عقیدی زمائی ذتمند دور لوی مقام دمر لوی مقام زمائی ذتمندو دا توحید دا عقیدی دی وجنا چی منگو تاسو زمائی ذتمندو دا توحید او دا اللہ ذات بانی دی یقین جوڑو لو بارک کی کوششو کو. حدیث کے راغلیو حضرت ابو شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا روایت تے او باد ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناس تو نو دا حدیث چی بیانو لو اغم تصدیقو کو جاو زمو و یو ظل منگ پہ یو مجلس کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ناس تو حدیث دا مسند احمد کی رازی نو رسول اللہ ویسو قدر کی غیر نشتا یہودیان یادو لے نو مونگوی نا دا اللہ محبوب غیر سوک نشتا او گو رئی تاسوی سو غیر خو نشتا مونگوی نشتا وی لاسون اوچت کئی صحابہ اکرام لاسون اوچت کل او آئی چی لا الہ الا اللہ واللہ صحابہ غنتی وینا زمون دی زلم ورکو زکی چی تشا پا خلیبانی نی چی زلکی زمون یقین پا غیر جوڑ دے او پا خلیبانی چی لا الہ الا اللہ دا سی لا الہ الا اللہ بس فیدر آکی چی غواری دا بابا دا ولی دا شہید دا فقیر و دا لیڈر نا او بل طرف تا پا خلیبانی لا الہ الا اللہ صحابہ اکرام سشان زما عزت مندو صحابہ لکا سنگ چویلیو ناغشانو یوزل جہاد دے دا کافر سرا صحابہ دا یقین جوڑو چی دا جنگ پڑیر اسلی ہن کی گی دا جنگ پیٹم بم ندے دا پڑیر تعداد ندے نو یو طرف تا زما عزت مندو یو لاکھ لخ کر دے بازی لکلی 60,000 دے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 کسان دا غی مقابلی لرویز داوس چی پلا الہ اللہ یقین ندے ننور سشید عزت مندو 7,000 شپیت زراو 1,00,000 یو لاکھ لخ کر لو گر دیرش کسان رابر چاولوی دا تسکے نو دیر اگر چی مجبورو کوی دستاد دی مجبورو کولو دو وجه نیو دیرش دی نورم شی نو شپیت کسانی دا شپیتو زرو سر زمائی عزت مندو جنگور دا چی یقین دا لا الہ الا اللہ نو نور سو دا صحابو یقین پاس لہنو دا غی یقین زمائی عزت مندو پا تعداد نو دا غی یقین زمائی عزت مندو دا رب العالمین پا ذات عالیہ بانے اگر شپیتو کسانو دا شپیتو زور سر جنگ کڑے فتحیم حاصل کڑے صرف اتو یا لس مجاہدین شہیدان شوی دنیا گوا دا زمائی عزت مندو تاریخ گوا دے تاریخ گوا دے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی لا سنو اچت کے او لا الہ الا اللہ وائے صحابہ کرامو لا سنو اچت کے لا الہ الا اللہ اوئی وی الحمدللہ داغ کلمہ دا چا اللہ زپدیرہ لے گلے او داغ رشتینی کلمہ دا او چاچے دا زرد اخلاص ہوئی اللہ بے جنت توردن نکے او بیوی زیر والے ستاسو دا دی ناسو دا طول خلق و مغفرت اللہ ہوئی طول اللہ رب العزت و بخلے دا زمائی عزت مندو دا توحید کلیما دمر غٹا و درن کلیما و چی پدی اللہ زمانگا یقین پیدا کی چی دی کلیمی کی دمر وزن لے دا دمر لوی کلیما دا صحابہ اکرام زمائی عزت مندو اصل کی یقینو دا صحابہ دی یقین بارا کی راغلی چی یو صحابی دے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جنگی موتا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درین نمبر امیر جوڑ کرے اتم کالوانی رسول اللہ دا مدینی منوری دا حجرت پا اتم کالی جنگی موتا کی غزا صحابہ کرام ہو لے گل نو دا آغی امیر جوڑ کرے و زمائی عزت مندو ٹھولو نمخ کی زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ایک دے شہید شو نستاس و امیر بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چرے دے شہید شو نستاس و امیر بھائی سوکا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دوارا میران چکل شہیدان شل عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنڈا پلا سو کیوں نہیں ہوا نخپل لہ کر راجم کو آخر نے تقریر اور رکولو وے خلقو منگو تاسو اللہ رب العزت دی دین او دا کلمی دے شاد دا پر رالی گلیو او دی کلمہ کی منگ و تاؤ دا اللہ سر دا وعدہ کری چی نفع و نقصان عزت و ذلت فتح و غلبہ دا اللہ پلاس کرا تاسو حس فکر مکوئی دو فائدو کی یو شیطا ستا ملوی یا خوبت درنگ و سات تیش جنت تبو رسائی او یا با اللہ فتح و غلبہ پا دشمن مانے درکی او جنڈے پلاسو کرا او بیا ځان ته یو تقریر شروع کو دا هغه شعرونه خواږه شعرونه رسول الله صلی الله علیه وسلم بموی بخاری شریف کی راضی دا یو شعر رسول الله سوره مکو کې وی عبد الله ابن رواحه سره جنډ لاس کی دا او صحابه کرام زما عزت مندو تیار کل چې بد جنت نعمتونه تیار دي د جنت حور استاسو په انتظار دي یا خود رنگ او سات ته بس جنت ته حور تورسی او یا با اللہ فتح در کی نو دا اللہ غا کلمہ و دین و توحید با دنیا کی بلنش او بیاوئی ان انت الا اسبع دمیت وفی سبیل اللہ ما لقیت یا نفس الا تقتلی تموتی هذا حياض الموت قد سليتي ویتنی مگر یو گتے او دا تانک وینی بئیگی دا دا اللہ پلار کی بئیگی دا تانک وینی بئیگی اے گتے دا دا اللہ دا دین او دا اللہ دا توحید او دا کلمی دا توحید دا بلندی پا سبب دی او زان توائی یا نفسو اللہ تقتلی تموتی هاذی ہی آذ الموت قد سلیتی اے نفسا کچری دی میدان کیوں نشوی وجلے نمری بخا مخا پھر گئی پہ خبر وار نشی پا بیستراو دو ٹخیو دو تبی دو وجن مرگ رازی نو دین مبارک مرگ بسیج دو شہادت مرگ رے یا نفسو اللہ تقتلی تموتی ہاغا ہی آذ الموت قد سلیتی اے نفس کچر اونش وجل نمری با داد اغا مرگ حوزون دی چی تور تور دن نشوی کو نمبر پا نمبر بس دو حوز نیو کس روزی او بیا وی ما تمنیتی فقد لقیتی ان تفعلی فیلا ہما حدیتی اے نفس دا خو اغا رد چی تا طول مر تمنا کولا چ اللہ شہادت والا مرگ اللہ شہادت والا مرگ او بیا وی اے نفسا کچر دا سے کار دیو کو لک سنگ کار چ زید ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو دا سے کار دیو کو لک سنگ چ مخ کی امیر حضرت جعفر الطیار کو نو بس تال صحیح ہدایت کڑے شے دا غی زمائی عزت مند 100% دا یقینو چ زمونگ کامیابی دا اللہ دا اللہ دا رسول پہ حکم نو منو لکیا نو کله زما عزت مندو د دې کلمې غ یقین که زمونږ استاد سو زرنو تور کوش نو بیا خو بس خبره حل نکنه بیا خبر دا خلکو زما عزت مندو یقین جوړو یقین جوړو ور کله به چې داسې د دین خبره واره ده نو پستر کو به یو شی لیدل یره زما استر کو غلطی کړي صدا خبره یقینی کې راضی عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی مبارک د صحابه په مزاحو کې مدا چې غي خوش طبيعتي کړي وا مین دے سرا د بی بی د بسترین عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ پاسے او د وین دے سرا ملاوی دو صحبت کولو خزل غسور لاغی چارہ پلاسو کی رواغست نو دی خزل باز اوقات کی شریعت کے دا سے راضی چدا چون کی ناپو دینو کدا سے توریہ موریا او تاریز ماریز چی سریحی دروغم نی ازان تے بچ کے نو شریعت کی ردی گنجائش تا خبر چون کی دا ناپو بوٹے دے نو باز اوقات کی داسی او خبر بکے جزان تی پس اخلاص کی نا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتا ہوئی تو غصہ کی گا ما چاڑا دے لاسو کی نیو لی زد بین دی سرنے ملاو شوئے نا ورتا ہوئی زد چتنی ملاو شوئے حالت دا جنابت کی قرآن لست الغسائی نری نزد قرآن اللہ نا خو چون کی شاعر و شاعر و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناغ شیر نہ شورو کلو دا سے پتھر از خو گواز ہوئی چی بی بی گنی قرآن ہوئی آوئی اتانا رسول اللہ یتلو کتابہ کما لاہ مشہور من الفجر ساتعو اتا بالہدا بعد العمى فقلوبنا به موقنات انما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه اذا استثقلت بالمشركين المضاجع ويمنتدى الله رسول راغله دا اللہ کتاب دا سے بیانائی لکا نور چی روخی جی سبا روخی جی اپڑکی مونگتے ہدایت روڑے پس دینا چی مونگڑا اندشویو نو زمون زرونا پدی خبر یقین کئی چی پیغمبر سویلی دا بخام خاکی او زمون سنگا پیغمبر دے یبیتو یجافی جنبہو عن فراشہی اذا استثقلت بالمشركين المضاجع وی زمونگا پیغمبر شپی تیرائی آغای اغا عرخ و بدن مبارک دا بستری نلری وی آغا وقت کی اللہ تا جاڑی و فریاد کئی چه کم وقت پا مشرکانو بستری درنی شوی وی ناپوها او بیدین سڑی بانے دا پیشمنی او دا سبا وقت او خاص کر چه ازانو شی نزور پیو کی تب گوره طولش پوی وی خم خود اغا وقت مستر گی ورا لی ناوی تو یو جا فی جمبو ان فراشی اذا استسقلت بالمشرکین المواجعو زمون پیغمبر شپیرو نے کئی داغی بدن مبارک دا بسترین لریوی آغا وقت کی لریوی چکل مسترکانو بانخ پلی بستری درنی شوی نو بی بی گمانو کنی چی قرآنو یوی ورطوی یرا تا چی تلاوتو کو کنا نو زمان دسترگو لدروغ واقعی شوی ما خو لیدلی ای خو چی تدا سوی نو زمان یقین دے ساری رسول اللہ تراغی و طول کی سی تیرا کا نبی علیہ السلام تبسمو کوی خاندر چی تا خو لاغی دا غزب و دا غسین سنگا پا یو تری خزان بچ کرے عرض مدا کولو زما عزت مندو چی دی کلمی کی رب العالمین دمر وزنی خے خو چی کل دا دی موافق یقینم جوڑوی چی زما مرگ و جون زما عزت و ذلت دارنگی زما نفع و نقصان اولاد را کولو و غستل حالتون بدلول و جوڑول روانول و سمول دا صرف او صرف دا چا پلاس کیری حضرت ابراہیم علیہ السلام نوی الذی یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین اللہ غزات دے ما تطوع امرا کئی اللہ غزات دے ما تسکا کرا کئی اللہ غزات دے چی کلز بیمار شم نو شفارا کئی واذا مرضت فهو یشفین دغ عقیدی دا پارا زمائی عزت مندو تمام انبیاء علیہ الصلات والسلام اللہ دنیا ترا لے گئے تمام انبیاء علیہ الصلات والسلام ددید پارا اللہ دنیا ترا حدیث یو حدیث ذکر کو حدیث پاک کے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ صحابہ کرام پہ یو سفر کیو حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وئی صحابی دے جلیل القدر وئی با صحابو د کورونو د تلو اجازت وغفتو دا اللہ رسول کی اجازت ہی مونگ کور تلاڑ شو رسول اللہ دے اونے سر خوا کے ولاڑ ویرا کم یو آغا کس دے چی اغت دا طرف دا کم طرف چی دی اونے تنیز دے دے دا دیر مبغوز دے دا آغا طرف نا چی کم دے دے نا پلے پھر صحابو پا جڑا شو الحدیث پاک کی رازی او یو کس اعلانو کو محدثینو لکلی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی بی وقوف بی اغا سڑے جی دینا پس دا رسول اللہ نے اجازت غاڑی دا کور تلولا تو دا صحابہ و جڑ او بیا نبی علیہ السلام و فرمائل چی چا دا کلمہ وی چی بغیر دا اللہ نبل الہ نشتا معبود نشتا حاجت روا نشتا مشکل کشا نشتا او دا گواہیو کہ چھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول لے او ور سر دا مرازی نیک اعمال اوکل نو دا جہنم اور اللہ پا دا حرام کڑے او جنت تبزی او بے صحابو توی تاسو کی با او یا ذرا بی حساب بی کتاب جنت تزی خور سر حدیث کی دا الفاظ مرال وی دا او یا ذرا با ترغی وردن نشی صحابہ کرام لو استاسو استاسو پلارانو استاسو بچو بدئی نمخ کی پا جنت کی زینی ولی دا بی حساب بی کتاب چی درزی نو دی بلا دردن نشیوی نی چی تاسو بخپل زیون نیولی نو دی کلمی دا توحید کی زمائی زتمندو دمبر لوی اثر پروت تے دا چی مونگا دیر دیر وائیو او ورسر دا وائیو چی بائی زمان نفع زمان نقصان زمائی زت زمان زلت خوشالی راحت تکلیف نہ د نبی نہ د ولی نہ د مڑی نہ د جوندی نہ د لیڈر نہ د بادشاہ د ہچا پلاس کے نہ دے کہ زما رزق دے رہی اللہ بے دے رہی کہ کمائی اللہ بے کمائی سیزون کا گرانی کی اللہ گرانی تقدیر زما زما د غم نہ خوشحالی بدلول دا د لیڈر او د بلچا پلاس کے نہ دی اللہ دے دی صحیح کلمے اغا صحیح حقیقت زما استاد ٹول ضرور تور کتک زما عزت مندو کو جردا حقیقت د کلمه توحید دی ضرورت زمای عزت مند ورکت شو نو بس دغه ویلو په دغه حقیقت او یقین الله دا الله رسول مونږ او تاسو سره د جنت د دننه کېدو وادي کړي او د جهنم د اور نه د پناهي وادي کړي. الله دا کلمې د دې یقین مونږ ترا نصیب کړي او الٰه العالمین قبر کې د دې د ویلو او پزن کدن کې د دې د ویلو توفیق راکړي. چاچ زما عزت مندو دا کلمه خپل کړي هغه ورځ ډېر لوی محدث او عالم وفات شو، مولانا موسی خان صاحب، جامع شرفی لوی شیخ الحدیث اور ډېر لوی علوم فلکیات جدیدو کې ډېر لوی علم الله ورکړو، د پیریانو ډېر لوی عامل مازیګر مزغو کو دوره د زړه پیرالا بچی ذکر کړو چې بس د لا اله الا الله د کلمې ورد کولو او دی کې بس روح پرواز وکړه. ځکه چا چې ټول زندگی زما عزت مندو پدی کی تیر کڑی نو سرنگ با اللہ زن کدن کے غلط دی توفیق نو رکھے. نو مولا موسیٰ خان صاحب دے مخ کی رضو کی وفات شو، مخ کی رضو کی وفات شو، علماء علی کری عالم چے وفات شی دادا سے نقصان دو امت کی چے تر قیامت آغا نپو رکھیں. کل چے عالم وفات شو دمر نقصان دو امت شو چے تر قیامت دی نقصان تاوان سوکنی شیدہ کولے، بس دغزے نمگڑے پاتے شو اور از دی قیامت پوری بدیم گڑے یا بیا سو پورو کولیش نارغ می دی پوری کولی چی بچی وی زور سرام مازیگر مسکی او بس دی لا الہ الا اللہ ویر دی کولو دی کی سو شو دی کی زمائی عزتمند مرگ را گئے. نو دا کریمہ مو تاسو خپلو کو دی بانی یقین چی سنگا قرآن ویلیا پیدا کو الحمدللہ اللہ بے زنکدن کے سانی اور آیا دی بے او کنمو وی دا کریمہ لیکن زلد غیر دا محبت دا غیر دا تعلق او د غیر د یقین نه ډک دے نو بیا مشکل ده چې دا کلمه زن کدن کی نصیب شي. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک.
توحید د موحد، توحید سنت 61، خوشبو ہاؤس، مدینہ مسجد، جہانگیرہ، دکان نمبر 2، سردار علی اطر فروش، زمونگ دکان دویمہ پتہ، واحد گل اسلامی کیسٹ سنٹر، کراچی کیماڑی.